Вие сте со SPS на Македонски.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Мој соговорник е председателот на Македонското литературно друштво и библиотека во Квинсбијан, Ванчо Николески, поетот Наум Трајчески. Друштвото неодамно ја прослави 5 годишнината од своето основање и на голема поетска манифестација присуствуваа 60 љубители на македонскиот пишан збор. На настанот беше промовиран романот «Во потрага за белиот леп» од Велика Джанталовска Гацис и стихозбирката «Во предградките на љубовта» од доктор Емил Попјордановски. Господине Трајчески, дали можете да ни кажете повеќе за историјата на вашето литературно друштво Ванчо Николески?
Нашето литературно друштво Ванчо Николески е основано на 29. октомври 2016 година. Од тогаш до сега се зачленети околу 60 на членови, од кои имаме поети, писатели, читатели, додека останатите се само членови кои несебично го помагаат друштвото. Јас лично од оваа бројка сум преблагодарен, пошто се шири македонскиот пишан збор овде во Австралија. Мотото на нашето литературно друштво е да ги потикнеме помладите генерации да почнат да творат на македонски со тоа, да го сочуваме македонскиот јазик овде во Австралија. Друго нешто сакам да кажам, дека македонското литературно друштво за овие 5 години има постигнато повеќе од очекуваното. До сега имаме издадено 3 збирки поезија и проза, каде како издавачи е нашето литературно друштво Ванчо Николески, и тоа се збирка награда Ванчо Николески за 2018, збирка награда Ванчо Николески за 2019 и една позначена збирка, таа беше Меѓународна поетска манифестација Ванчо Николески 2020, во која беа застапени локални автори од тука од Австралија, а исто така имавме автори од Македонија и сите европски земји.
Пред кратко време ја славевте 5 годишнината на литературното друштво Ванчо Николески, на кое вие сте председател. Какво беше чувството меѓу вашите членови да се вратат на настани во живо после долгата ковид пауза?
Па видете вака, ние не застанавме тука и латка година ние се го прославивме 4 годишнината од постојањето на друштвото, али за разлика од ланска и оломнанска година, оваа година чувството беше толку послободно, толку луѓето се осеќа послободни и приливот на посетители беше значно поголем него ланска година.
Спомнавте дека во 2020-та имавте меѓународна поетска манифестација со автори и поети од странство. Како успеавте да организирате таков голем настан?
Па, ваков огромен настан организиравме посебно за таа меѓународната поетска манифестација благодарение на моите колеги, членови во управата, и морам да ги исполнам мињата Јовица Ѓорговски, Билјана Петрова, да ги кажам дека Јовица Ѓорговски ми е секретар, Билјана Петрова е сручното жири, за председател на сручното жири за оценување на творбите. Тука е и Наташа Ѓорговска и Билјана Поповска, и тука имаме и Снежана Димитровска, и голема подршка имавме во припремање на материјалите дури и од Мелбурн, од доктор Емил Попорановски.
Како се одви овогодишната прослава за 5 годишнината на литературното друштво?
Овогодишната прослава заврши во пријатна атмосфера. Имавме богата програма. Го промовиравме романот «Во потрага на белиот леп» од нашата писателка и поетеса Велика Джангаловска Гацис. Таа исто така имаше и ланска година роман, се викаше Курбан, од 500 страници, овај беше од 350. Исто така ја промовиравме стихозбирката «Во предградките на љубовта» од доктор Емил Попордановски од Мелбурн, што е задоволително и ме радува што оваа збирка поезија од доктор Емил Попордановски ланска година за 2021 беше наградена, доби наградата Стојан Христов za најдобра книга поезија од иселеник со македонско потекло. Тоа, со тоа сум горд што е било самиот почеток, уште од 2018 година, која прв пат направив оглас за награден конкурс, од тогаш па се до ден денешен, секоја манифестација Емил ни е присутен оваа година, пошто неговата сопруга беше во Македонија, ни дојде со Александар Георгиев. Исто така имавме и гостинка уште една од Мелбурн, Диана Попордановска-Мицалецка, така да програмата не беше на високо ниво и така. После тоа, после Емил, имавме поетско читање во кое учествува 12 љубители на македонскиот пишан збор. Ако сакате, може да ги спомнам. 8 беа што учествува со своја поезија, читање на своја поезија, а четворица читаја поезија од други автори. Овие 8 поети со своји песни настапија Емил Попордановски од Мелбурн, Диана Попалецка-Мицалецка од Мелбурн, Ристе Петрески од Квинбијан, Велика Гацис Джангалова од Квинбијан, Христо Ивановски од Камбера, тој му е сопругот на Викторија Чавковска, која и таа настапи, Лена Трампеска и последен што прочита јасна песна на Антрајчески. Другите четворица беа што читаја туги песни, Слободанка Петрова ја прочита една песна Калина од Горан Стефановски, Билјана Поповска ја прочита Тага за југ, Роза Ночевска прочита една моја песна Една куќа стара и Билјана Петрова ја прочита песната Недораснат папник од моја песна од ова, мојата нова книга што ќе биде за скоро издадена. Сакам да изразам голема благодарност до сите присутни. Посебна благодарност би уплатил до управата на Црковната општина Свети Илија од Квинбијан, што не ни наплатја никогаш за салата за користење, не ни наплатја за библиотеката. Исто така, голема помош имаме од Црковната управа Свети Климент Охридски од Камбера. А посебна една голема благодарност до сите вредни домаќинки што ја донира храната за прославата од петгодишнината, не само за оваа година, туку и за сите години наназад. Така. На традиција секогаш храната е донирана од нашите вредни домаќинки. Му останувам благодарни не само на овие што ги спомнав, на сите, на цело овде околија, Квинбијан и Камбера. И пошироко, ево, ние имаме гости секогаш и од Мелбурн.
Господине Трајчески, како ја пребродивте пандемијата како писател?
Лично, за мене не поделува ништо, баш ми даде по голема можност да седам дома и да пишувам, ама дружбата нија ми се поремети малку, така да се изразам. Не можеме да се контактираме во библиотеката, ние тука располагаме не само како литературно друштво, имаме и мала библиотека, уште преку 400 книги повеќе имаме во библиотеката. Mm-hmm. На македонски јазик, а имаме и други, и така од оправдани причини поради тоа. Но, повеќе пати беше затворена библиотеката, пошто се наоѓа во просториите на македонскиот центар, тука во Квинбијан.
Да. Вие сега ја припремате вашата книга, насловена Позајмениот куфер. Како започна идејата за ова дело?
Ова дело требаше да излезе уште пред, можда, ако не речам порано, можеше во крајот, при крајот на 20-та година, ама ето пандемијата малце не стопира, пошто мојот лектор ми беше од Македонија и се планирав дека таму ќе се отидам, дека таму ќе отпечатам и така задочнев. Али сега книгата ми е готова, припремана, утре можам да ја дадам да печатење, и се вика Позајмениот куфер. Во книгата ќе има 63 песни. Ако ме прашате за содржината, има од сите за сите. Има и носталгични, има печалбарски песни, има со љубовен карактер. Ќе речем од сите за сите, од народот за народот. случки, вистински случки. Можам би да ви прочитам една вистинска случка или вистинска приказна со баба ми, мајка на мојата мајка, баба Благуна, како со неја се прави, јас малце ја подизлажив во песната, ќе ви кажам што ја подизлажив, ама тоа, таа лага што ја подизлажив и донесе радост и гордост и ако ја прочита песната, ќе видите во што се работи.
Да. Ве молам, ако сакате сега да прочитате, можеме да слушнеме.
Песната е насловена како Бучавата на баба Благуна. Се сеќавам на баба Благуна, кого и да сретнеше, го молеше, наслушни чедо, нешто ми бучи, во главата ми е мачно не слушам. Мнозина ја окажуваа внимание, ама кога ќе ја одговореа дека ништо не слуша, не можеше да им поверува. И така беше се до оној ден, кога ме замоли мене. Наслушни, бабе, наслушни, во главава, нешто ми тежи, од голема бучава дури и не слушам. Се наведнав и наслушував, но ништо не чув, ама за да ја утешам и реков, вистина, бабо, врвчи како кошаре пчели, така се слуша. Златен од баба, ете така, токму таква бучава чувствувам, само ти ми погоди, бабин мој, никој досега не ми го кажа тоа. Возбудена и бескрајно благодарна заради она што го кажа, од појасот извади коцка шекер и ми ја подаве. Од тогаш, баба Благуна, повеќе не се пожали. Бучавата, како чудотворно да исчезна, и спокојно си поживеа 103 години.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.